Бязин мені синті.
Іва, фандарана араной секернанджу етуні ердіві.
Klasi tumpuko vavy ankafaliana no itsidiana ny tokantranonao na eny ambony fiara sy any amin'ny birao isan-karazany any. Miaino Radio Don Bosco no dia tidorana ifankasitrahana indrindra tidorana ny fankasitrahana toko izany toy izany ihany koa Bruno Rokotomalala izay mampifandray antsika eto. Izao moa voatafahoana ka dia tolorana ny arahaba nahatratra ny taona isika mianakavy, arahaba nahatratra ny taona ry dokotera hafa koa isany. Dokotera Lesy tonga soa ianao? Teo amin'ny lakamisy voalohany tamin'ity volana ity a dia nanolotra ny vankapobeny izahay teto amin'ity fandarana ity. Ny lohevitra ho fantarantsika sy iainantsika sy ivelomantsika mandritra ny taona raha ny evany tenenina dia ny hoe fantarina sy iainana ny sotoavina kristianina. Ary ny lohevitra hitarihany zareo vomeran'ny veka momba ny fahasalamana antsika kosa hankany amin'izay fotokevitra izay dia hoe fantaro fa tsara noho ny volamena rehetra ny fahasalamana amantoetena tsara. Miaraka amintsika eto arak'izany dia docteur Manitra Rakotoarovony sy docteur Lesy Ranaivoarisoa izay ao anatin'ny voamiran'ny veka momba ny fahasalamana. Dinidinika no ifanaovantsika eto mandritry ny 30 minitra voalohany ary andray ny mesazy avy any aminareo izahay rehefa avy eo. Andray ihany koa ny antso mivantana 0222 443 90 0222 442 09. Isentsika ilay vetivety ara iomana anatin'ity feokira ity. Volazantsika teo ary fa fandarana eva iarahana amin'ny voamerany veka misahana ny fahasalamana ny androany. Docteur Lesy Ranaivoarisoa no anisany dia nanasa ny vahinintsika izy docteur Manitra Rakotoarovony. Ny fotokevitra ankapobeny vohizina amin'ny taona moa dia ny hoe fantarina sy iainana ny sotoavina kristianina. Ny lohevitra hitarihana antsika ary ho any amin'izay fotokevitra izay dia hoe fantaro fa tsara noho ny volamena rehetra ny fahasalamana amantoetena tsara. Inona ny hevi-dehibe finosona izany docteur Lesy?
Voalohany indrindra aloha dia tokony mibetsaka mahafantatra hoe ohatra ny ahoana ny fahasalamana izany a ambony noho ny volamena izy. Volamena zavatra sarobidy a sadafy ny olona tresatresa afitana sasany famonoana famonoana ny hafa mihitsy moa izany fa mandaingandainga mamitaka sy ny rehetrarehetra azahoana azy dia nefa mbola tsara noho ny volamena sarobidy noho ny volamena io izany ny fahasalamana. Fahasalamana dia tsisiny aretina fahazahoana aina tsara filaminana amin'ny lafiny rehetra ara-batana ara-tsaina ara-panahy fetena tsara tsy misy fahasembanana fomady vatana salama. Anatin'ny baiboly moa amin'ny eklezia asika 30:15 be hoe aleo vatana mavitrika toy izay arena tsy hitalany. Ka raha amin'izao sedra mafy lalovan'ny firenena izao a ao ny ahitany tondradrano misy koa ny fahasairana ny fahatrana ahoana moa no fampanjindrana izany lohatra izany amin'ny zava-misy ainana. Zava-misy ainana izao dia loza ara-boajanahary a aretina fahasairanana ny tantona sy ny fanirin'ny olona dia ny azo vola sy arena ary tsy malala sasatra matetika fa dia miope fiara mitady an'izany dia mitady fomba rehetra azahoana vola dia ny vokany a dia inona moa fa dia reraka dia rava ny fihavanana azy a dia miafara min'ny famonoana ny hafa mihitsy indraindray. Tokony atao a nefa izany a ny miasa tsara tsy mifanambaka mitandrina fahasalamana tsy manao fiveriny aina koa dia mifanampy a fampitsinjo a manaraka ny fandamenana izay homen'ny mpiandraikitra rehetra amin'ny zay misy ny toerana misy ianao. Tsy misy tsara tsy mahasambatra ohatrany hoe salama manana fahasalamana tanteraka na manana vola be azy.
Rasana tsara zany satria izao le manampy ny hafa no fahaizana miaina anehoana fitiavana. Zaza mino hoe ianareo miaina amin'izao fotoana izao manana teanao zavatra tsara, ndraindray nefa tratrany ty hoe saiky solafaka nahita ny ratsy fanamby iny, dia eo koa izany mila mitandrina tandre misolafadafaka amin'itiky ny korona ty mamelyny ny rano ny akatra, mbola ho solafaka ihany ve indrindra ny fitondratena fa le fanampy ny zava-dehibe.
Ia, misaotra indrindra. De omena tsiny ary ve ny olona raha toka vola mikarena no ataon'ny lola arina noho ny fahasalamany?
Fampahafantarana sy fanabiazana angamba no atao fa tsy tsara olona isika. Mila mandanjalanja ny tsirairay a, atao ambonin' izany hoe inona ny lafi tsara nyty zavatra ataoko ty, inona ny lafi ratiny a, ny aiza no misy vokany tsy hanimba ny fahasalamana. Mety misy usure daholo aloha ny asa rehetra fa jerevanao zany hoe aiza ny kely indrindra mba hahafahana tsisy azonao zay fahasalamana zay mba iafinao zany a, mba tsy hanimba n'le fahasalamana.
Mila mandanjalanja kely zany vao manao zavatra iray fa tsy tonga de miroboka.
Eny, ka ny asa manko be dehibe ny asa misy manimba fahasalamana e, tsy feno zany de hoe tsy asa rahave zay fa defa zay le hoe mila fandanjalanjana, tsy atao be atraiza mety misy fepetra ihany moa de tsy maintsy hoe arahana zany fa zava-dehibe a, safidy ny tsirairay na Andriamanitra aza tsy nanery fa mamela malalaka ny olombelo safidy. Misy nefa moa ny asa tsy maintsy atao araky lazaiko teo, efa fantatra fa tsy maintsy hanimba fahasalamana aingana de atao ihany zany a, tsy maintsy atao fa de ianao mandanjalanjany zay hoe mety amiko raha olona sempotra ve anao olona asany amin'ny fandokoana famboatra loko no andeha ataonao zany hoe tsy ety aminao mihitsy zany ny asa iny aloha, mila jerevana zany zay hoe ohatrany ahoana le asa ataoko a, satria ny asa rehetra de misy usure daholo na mpampianatra izy lakre no any eo vovotakre olona manana sofika koa izy hoe anao ana de zany hoe misy izay zany le izy hoe mila lanjalanjany. Misy koa nytoetra fa toetra sy fanao atao an-tsitrapo efa fantatra fa manimba fahasalamana de atao ihany, toka siara zava-mahadomelona ndrongony tsy oditsity reny a, fa ny tanora maro de efa lataka tafalataka amin'ireny fahazaranratsy reny amin'izao de tokony farimbona zany a fa amin'ny fanampiana azy fa tsy hoe akinina fotsiny ampanabe na ny ray aman-dreny satria misy tsy hitany ray aman-dreny fa zay ataony any ivelany any ny hitany sy ataony tsy fantatry ny ao an-trano de ianao raha ny anaty fiarahamonina de mba afaka mba mampita mananatra azy zany a, satria izy moa ny vofa ny fianara fiarahamonina ihany any no vora ohatra ka misy lasa daladala ireny nandeha angalatra na andeha animba de atao ampitiavana amin'izay tandrifanao zany.
Zay tokoa le mifanampy sy mifamerina
tena marina mihitsy zany. Misy fotoana refa mandeha tratrany amboteiazy eny de mahita le soratra amin'le taxi be reny ampy a Jesos de misy manontany ao anaty tobe de ahoana zany mbola hiasa ve zany tera sa de ahoana ma de alova zava tsara kosa aloha fahasalamana ny resantsika miresaka koa tsika eo amin'ilay fitediavana mifandray sy mifameno fa araka ny teny docteur Lucie teo hoe mila lanjalanjaina ny asa atao. Misy amin'izao fotoana izao a manana asa maromaro ary anisany anankiray tsy eto Madagasikara ihany fa hatrany ivelany hoe asa anankiray fa tsy mahavelona fa de atao daholo ty izay asa ombolo e fa zao no tadidina. Io volaka tsahanandro manalina io tsy ahitana tory andehanana gauche droite araka ny tenareo tao amin'nonolona raha ndraindray araky tsy hoe arak'izay azo atao fa tena hoe misy tena manao vivery ny ainy hitady vola fa zavatra hita de zao a rehefa tena tonga ao amin'ilay aretina tsy fahasalamana ohatra ny tsy nitady vola re olona ohatra ny tonga de nakaiza le volany tedavina teo ohatra ny manjary mitrosandray ara le fiara na midy ny trano tsy hita zay anaovana azy ny tany ny omby raha misy omby sy ny akosindray de amin'ny dio any daolo lay fitedavana teo a ohatra ny tsy hitapopoka
anatiny ndray mpimasa
ndray mpimasa ny tianao tenenina de zao sady mitady vola mitady arena fa lanjalanjaina koa lay vatana. Itsika hoa ohatra ny tsy de mbola zatra an'izany hoe assurance santé, oui, andeha mietraka kely tahiry an ho amin'ny fahasalamako ary izay no anisany anankiray izay ministra amin'ny fahasalamana efa nanomboka tsy fotoana firy izay
ohatrany tsy mety tafapetraka
fa satria maninona ohatrany tsy eritreretin'ny olona ny mahazava-dehibe azy manana knaps tsika manana zavatra izany tsika fa rehefa tena jerena mbola tsy ataon'ny olona mavesa danja
efa tokony fantatra
fahasalamana
hoe salama ianao an mandrotsaka vola atambatrao an rehefa marary ianao tsy mandoa vola fa atsabona
fotsiny
zay ny le principe
misy fiangonana raha nge mampianatra ny mpiara-mivavaka ao aminy manao hoe rehefa mba misy famerim-bola azonareo madinika dia alatsao anatina tavoangy le plastika reny dia rehefa tonga ny fetim-bokatry ny tanora na ny sekolelady dia inona no eto ery amin'ny pilipitra atao fanatitra betsaka ankeny azo e ohatra izay ihany no atao amin'ilay ijerevana ny vatana hoe raha sanatry mivava tokoa arary ty vatako ty dia mba misy fiandry kely e izany koa izany tokony mba hifampizarana ihany
ao anatin'iny fanontaniana faharoa iny izany izay ny feno hoe mba hanao fitaty bitsika ty fahasalamantsika
zay
olona fandray androany a hitatsika ihany ny vokany e mandalo vanim-potoana sarotra tokoa sika amin'izao misy andraikitra azo hifampizarana amin'ny olona ve mikasika izay fitandrovana ny fahasalamana izay
fandraisana andraiky tsy ny tsirairay aloha voalohany a miaro ny tena dia miaro ny hafa koa ohatra koa amin'ireny ohatra hoe ny akaikinao misy rindrim-bato tany miotsaka ireny mila mijery manodidina fa tsy hoe andry zareo atsy io fa tsy problèmako fa anazy mila mijery hoe kitra ve ty tamboho ty ty rindriny ity dia mifampilaza dia miresaka amin'ny tompony andraikitra sy mifanolobodirindrina raha mahita zavatra mampiay ahy dia mifanampy amin'izay mety ho vita sy azonao atao na ny fiantsoana mpamonjy vona fotsiny ara nge dia efa zava-dehibe hoe izy mba afanyray andraikitra ny antso telefona ny ambilansa na mpamonjy vona izany satria tsy fampiandro rehefa mizasa mitranga dia efa mifanampy zany dia eo koa moa izany efa hoe tsy mifanambaka na manaroatra amin'ny fampakarana vidineta na vidin'ny sakafo moa zao dia efa tsy laitsa ny legioma mihitsy amin'izao ny orana koa nanimba zavatra ny mpiasa ny fahasalamana dia tokony fametanana na ohatra hoe amin'nytony toby fandraisana trabony tony a ianao manana ny men'andriamanitra taleta amin'izany hoe afaka manao dia tokony mba mifandrimina satria hita hoe tena mitombo le sita sy anina nefa tsy ampy le efa mpiasa fahasalamana amin'izany
mitombo ny toerana fandraisana nefa ny olona mpiandraikitra vitsy
amin'izao misy vona zao zany a na afaka mampiatrano ary anao dia izany tsara indrindra dia raha misy zavatra azonao omena na zavinao zarana moa dia mba miantso hoe afaka manao ianao dia afaka nytenyny docteur manitra teo raha misy manao dia manao ianao dia ataony ao amin'ny fo zany e indrindra moa maha kristiana dia anisan'izay efa ao any anaty facebook any ara moa dia misy hoe mpiserasera mahatsikaritra hoe zay efa reny misy namanaly na manetiny izy ao dia hoe raha isika izao a mba samy manome arivo ariary a isika mpiserasera dia ngamba mba misy ahafahana manampy any amin'ireny toby trabona ireny na vidiana sakafo na vidiana savony fotsiny ara fa zany moa tsetsetsetsa tsy ary le zany hoe tokony miray inona fa tsy tsy problème anay zany fa any trabona dia zay fandehany any fa dia fampatsahivany zany a dia izay no resahako momba an'le izy hoe sambatra izay mame a noho ny mandraika dia raha teo sambatra tsika dia angambany mba
na izanatsy izany raha tsy diso a voatsela ny papany no nylazany hoe trano be iombonany izao tontolo izao ty aza mieritreritra mihitsy isika fa raha misy olana aneny hafa dia tsy olanao izay fa tsy maintsy hahakasika anao ihany doktera
marina izany atreto a marina atsika nge zao amin'izao lay vanim-potoana zao nanjary manentika any amina fitsabona e adinin'ny olona fa misy zavatra tsy maintsy atao misy zavatra tsy maintsy atao any amin'le hoe aleo misoroka toy izay mitsabo dia eo amin'le fisorohana somary averiko kely ndre mandeha azadino a ao amin'ny fomba fitezana ny fahasalamana sy ny fijerevana zany dia tahako izao ny misy le hoe fiarovana dia misy ny fitsabona fa azadino fa iny moa ilay andraikitray ao amin'ilay ministera le hoe promotion de la santé fampiroborobona ny fahasalamana ohatraohatra ny ahoana ny fomba fiaina ara-pahasalamana tsy mampiasa vaksiny tsy mampiasa zavatra fa fa fomba fiaina dia ny hoe amin'ny ohatra fotsiny izany tsika zao asa raha mba tadidinareo fa rehefa mitondra voka ny vehivavy de mandeha maraina foana mivoaka ny trano hoentin-dramose maka rivotra madio misy antony taloha tsika resahana foana hoe ny miakandre fambaravarany e le varavarankely isokafana isy amaraina idira masoandro le avaria tsinanany e ndresana foana reny ary any amin'ilay fomba fanorenana trano aza de napetraka mihitsy hoe tsy maintsy ohatra zao misy amin'ny varavarankely tsy maintsy misy ohatra n'ity fa am'izao any re olony misy tokantrano nge ka tsy mana varavarankely intsony e jiro sisa no ampiasaina ary zay ny tabatabana amtily hoe tapaka lava ny jiro satria maizina foana izy eo antrano tsisy masoandro tafiditra intsony de adinny olona fa ilay tara masoandro miditra ao atokantrano misy an'ilay ataontsika hoe ultraviolet ino no mamono microba sy ny bibina retina rehetrarehetra manampy atsika de tsy voatiry zany hoe inana fanafody a na anao antya vao ho salama fa lay nomen'andriamanitra mazava afanana rivotra ampiainatsika fa ny fampiasa azy no idedavana hoe ahoana azy zany am'izao fotoana zao ho an'ireo olona andeha ataoko hoe tratran'la aretina coronavirus mbola misy an'lay tsy aretinyle tsy le virus tsony mamely azy rehefa aoarinan'lay coronavirus fa misy an'lay ataontsika hoe poste covid ny ilazany azy hoe ny aoarinan'ny aretina coronavirus a de mbola misy tsy tomombana lay vatana de reny olondrely lay hoe mila mivoaka kely maraina tokarivotra madio a de azadiny misotro rano ray litatra sasany isan'andro a tsy tonga de gloglo be fa hoanina tsikely sotroana tsikelikely a ny fandehana tongotra indrindraindrindra ho an'ny manana fehbatana diabetika ianareo vavetivety vatana dongadonga e mba tsy teny hoe botabota de ilaina satria azadino a mato ngeza le olona de misy tahiry zay ao aminy ary lay tahiry a indraindray manimba lay tahiry jabora tonga de mahitsy be dokotera le jabora iny mba hohanina tsikelikely lay jabora tahiry iny ny andehana tongotra de any mpitandramasina le hoe mandeha bisikileta eny e ary misy ary eto amintsika manana le hoe bisikileta voizina tsy mandeha lavitra ao an-trano fa mifandehana tongotra de efa mety de tsy variana zany hoe mandeha tômôbila sy mandeha bus lava fa asiana fandehana tongotra kely rendretrarehetra le fomba fiaina ara-pahasalamana azahoana fahasalamana zany tsy antanim-bola tsy antanikarena fa fampiasana ny zavatra misy de milamintsika mianakafy
zany hoe aleo misoroka to zay mitsabo alohan'izay
aovao
ny fomba
rehefa tena tratra ny aretina dazay milalao fa aleo mitsabo tena
ok eny ary am'izao tranga eto amintsika zao eo ny vonarabojanahary ny tondradrano ny tany miotsoka sy ny sisy mbola eo koa nefa ny aretina covid zay efa namitsidiky docteur manita teo inona ary ny tokony araina hitandrovana hatranony fahasalamana izay voalaza fa sarobidy ary ambony noho ny zavatra rehetra
ny raha vatiamiko moa zany de efa te tsy maintsy ny fepetra rehetra momba ny geste barriere de tsy maintsy arahana foana na marary ianao na vita vaksiny ianao na tsy zany hoe fa mbola eto amintsika foana le corona zany na misy tondradrano na tsisy tondradrano hoe na am'izao fotoana zao de mbola misy eratany a de misy eto amintsika noho zany a iny zany de tokony tsy maintsy atao foana zany a angamba tsy mila ampiasa ivana soa fa raha araky le teny teo hoe mila ny trano vaina tsara varavarankely mba hifamoivoy tsara ny ao amin'ny efitrano a apetraka tsara ami'y tokony izy ny masika na ny aro vava olona fa any anaty taxi be e gendarme zan io andeha ampiakaro de tsy
ohatra
gendarme ny atahorana fa tsy ny aretina de ny tena tsara indrindra moa de manasa tanana amin'ny savony a rano masina savony a fa raha tsisy zay a de mampiasa gel hydroalcoolika tandrina koa fa misy efa mamboamboatra nyreny gel reny tena izy ve le izy sa tsy fa de araka ajana arak'izay tratra nelanelana ray metatra zany a de rehefa mikoko moa efa nylazaina hoe atao any milatofandry le izy meko any docteur manitra amizay zany
horesana kely ary am'izao fotoana zao tsika miatrika an'ireo lay traboina namana de natokana toerana zareo ao anatin'ireo de azadiny fa ny fotoana fahavaratra tahako izao indrindra vita ny orana am'ilay oram-be iny aloha iny efa loza hafa mihitsy aloha ny hoatrehana ny tany miotraka ny trano rava ny matendrano sy ny karazana ao arinan'io tompo klasy tompo vavy misy aretina maromaro tsy maintsy arahantsika maso. Tsy manina ny tenenako azy satria ilainy zany. Ny aretina vokatra any amin'ny aretin'ny taovam-pisefoana rehetra. Azadeny zay. Io roa ohatra hoe ny griparipa kely sy ny karazany. Ny fivalanana. Diare ozy ny mpitsabo. Ity aretimaso. Aretimaso misy karazany roa. Conjonctivite ny ilazany azy. Fa mety avy amin'ny virus, mety avy amin'ny bakteria. De azadeny. Le coronavirus mbola misy. Amin'ny fotoana tahaka izao koa no isian'ny aretina mety hianaka raha tsy teny fotsiny aho hoe amin'ilay fiboana be dehibe amina toerana anankiray ilay misy an'reto lay andeha ataontsika hoe trabona ina tena atahorana any ny aretikoditra zany zany ny ataony de tsy maintsy jerevana koa zany eo ambadika izay hoe vita vaksiny tsara ve ny zaza satria zao lay aretina kitrotro amin'ny fotoana tahaka izao koa ny mampirongatra azy de zany rehetrarehetra zany efa eritseretina sady eo anivo ministeran'ny fahasalamana efa manao fanentanana ary zao atoko zao de efa nisy amin'ny fanentanana hoe mila mitandrina isika rehetra satria izao mana tokoa fa hoe lay toebatana teo zany de ilaina lay fomba fiaina ara-pahasalamana fa amin'ny toejavatra mahazo antsika izao a mety tafiditra ao anatin'ny aretina mbetsaka de ny fitsabona ny zava-dehibe de azadino a fotoana tahako izao koa zany ho an'ireny trabona reny zao miady mafy angetsika rehefa be loatra ny zazateraka de tsy ampy no enti manana de mba tenenina amin'izay zany hoe mba hatandremo rere olona ahena kely ny zazateraka e ainareo ny tiako tenenina de amin'ny fotoana tahako izao koa ny fisiny renyilay taontsika hoe trabona mivangonga ao anatina efitra anankiray ngezabe de entanina azy zareo ho an'izay mbola tsy nanao an'ity le hoe fanabiazana fiainam-pianakaviana de mba manaova ihany ireo olona fa sao de ho tonga eo de ny anaran'la zaza manjary lasa anaran'la cyclone zany zany matetika fahazarantsika eto Madagasikara de ny anankiray tsara mariana koa de izao ny coronavirus eo ihany fa am'izao fotoana zao zany sahirana zao hoe ahoana ny anavahana fa ity sorotra retin'ity coronavirus de ity sorotra retin'ity tsy izy de zay ny sina mpitsabo a eny amin'ireny toerana reny am'izao fotoana zao de misy test atao eny ary asa rehefa eninareo fa misy tany amin'irenyilay trabona reny a rehefa natao ny testa de positif amin'ny coronavirus de asoronao amin'io toerana io izy a atoka anaty tsabona amin'ny toerana hafa mba tsisin'ilay hoe manaparitaka retina resany doktera teo matsy le hoe nielanelana ray metatra arak'izay azo atao de tena tenenina
mihitsy
arak'izay azo atao amin'ny fotoana ilana azy sy anaovana azy fa le ny amin'irenyle toerana reny sahirany tsika amin'le
ka tokony manao masika
le ary vavahorona zany mapetraka tsara ny fanasana tanana matetika de efa miara-miasa e raha tsy teny fotsiny aho hoe reto lay mpanoana atsika ara-teknika sy ara-bola de misy manolotra zavatra maly fotsiny zao raha ohatra ka zay no andeha ho resahako a fanolorana savony na savony vovony io a na savony le kare a hoan'ireo lay olona reo fanolorana fanasana tanana akoatra n'la savony zany a de misy an'le gel de aza diny koa fa mila diovina ny toerana de le fandiovana toerana lay ohatran'ireny lay pritsipiritsika reny zany e iny zany a de natao avokoa reny retrarehetra reny de isika menakavy voalaza teo tokoa le hoe zay azo ny tanana atao re de mba atao vo an'reto trabona fa zao a aza miandro trabona fatatsika fa hoe napiakatra andrano fako e de mba misy torohevitra raha misy mpivarotra zao iny amorondalana iny am'izao fotoana zao maninona raha mba atao anaty sobika ray avy na renylay bitonjaona tapahany lavalava de samy mba mametraka ny fakony ao anatiny iny e fa fahazarantsika mamafa an'le eo am'le toerana fivarotana de alefery ampivon'ny arabe le fako tadidinareo ve le teneniko mba tsy atao an'izay tsony fa tonga de atao anatin'le vata le vata misy an'le fako zany de rehefa mandalo le borety de mba samy mampiditra ny azy eo fotsiny milamintsika menakavy manina tsy atao azy zany zavatra ohatra zany de eo zany le fisorohana zava-dehibe
ele mila fampitenikio aloha satria eny miteny ampitiavana fa sao de iady eny ndray hoe satria sasany a efa zatra le manipy le fako ery dotitra kondra any ndray eto no asiana de efa eo le andalovanasamy
manao ny azy
satria hatramin'izay moa vitsivitsy ny fanaripako fa zao zao efa misy daholo any de mifananatra zany a satria tsika ihany ny voaly efa amin'ny andro farany
zany de matsiaro kely a mitantara dokotera manitra hoe ny fako misy fisainana tsaiko amina olona vitsivitsy angamba engany mba ho vitsivitsy lay hoe vao mahita lavaka de manary fako
Andrekako.
Ye, angatse fa nareve de tsimba fa maita zade, refa mba mitaingina bus zany. De misy zavatra elakela zava ke, ndrendra misy fonona bonbon, misy satria le toetsaina mitsy nefa maita. Ity lisinge ty anary any amin'ny toerana anakiray tsy hitan'ny olona tokoa le olona. De asitsisitsiny eny. Io le sily goma io. De zavatra pokely ny ombany le sily zao e.
Ao am-piangonana ara.
Latabatra. Zany hoe misy toetsaina ihany tianao zavatra fa ampiana kely izy. Ny anampiana azy. Ohatra ny any firenena anakiray zao an, tsy resana eto fa ny Eropa. De misy karazana plaque be, misy tongony ohatra le plaque na fanaovana publicité reny eny an-dalana. De zay manana sily goma ho ariny tsy ariana amin'ny tany an, fa apetaka eo am'le plaque. Fa mety ny anazy. De misy mantalo am'izay rehefa avy eo, manala an'le izy eo am'le plaque tonga de manary azy. Zany hoe isaky ny mantalo zany, ny olona mitsako sily goma, tsy aliana amin'ny tany le izy, fa apetaka eo am'le plaque. De masina plaque manokana mihitsy hoe eto ny sily goma apetraka.
Any aty amintsika aloha aza atao an'izay fa misy alain'le zazakely eny an-dalana reo hoaniny.
Atao
afo.
Io toetsaina daholo zany rehetrarehetra zany e.
Okay. Eny ary.
Ohatra ihany e.
Afaka mandray anjara amin'ny adhevitra ianao a, message SMS 0338 850 02. Afaka miditra mivantana anao minitra vite sisa amin'ny alalan'ny 0522 443 90, 0522 442 09. Misy fanamariana avy amin'ny docteur Lucia maranana ny dindinika.
Ny zavatra tiako tenenina aloha de hoe mila mifampitsindry zany ho anaty fiarahamonina fa tsisy mahavita tena. Mba petrao fotsiny plasinao raha sanatria enao zay zany hoe andro io zany tsaboana mety misy mihaino izy am'izao fa ho an'le tsaboana hoe mba petrao amin'ny plasinareo raha mba andy ohatra ny ahoana. De nizay zany hoe mba hifampitsinjovana satria samy malagasy a de entina mpitiavana ny zavatra mba zay vitanao zany de mba atao a. De eo koa moa zany le teo le hoe mila tsy maintsy arahana foana ny torohevitry ny zay mpiandraikitra nampiasa ny fahasalamana ianao nampiasa iny misy torohevitra reto ny tsy maintsy atao de mba arahana satria zay no apetraka fa lasa manjary fametinina mandeha any amitsy izy le izy raha ohatra ka
misy fanontaniana tonga ato.
Alohan'izay losa de manana amitinana ianao ny fampizarantsika teo.
Zava-dehibe zany de zao hoe fotoana tako zao misy atsika zao an mahabetraka ny aretina mety hifampizarana. De fotoana tako zao no andraisana fepetra ny amin'tsy fampartahana aretina na aretina iny io na aretina iny na azadino ny rano
zany hoe noho ny fifaneraserana de manjary miparitaka ny aretina fa tsy ny aretina ny fampizarana.
Fa eto zany tsika tsisy za kosa aloha fanany olona mitandrina be mihitsy aza ny fotoana tako zao de mety ho tratra ny aretina. De eo no hifampizarantsika hoe inona ary ny azo atao, inona ny tokony ho fepetra raisina, ahoana ny atao am'izany rehetra zany. Voalohany indrindra aza milalao aretina, aza manao dokotera tena. De manafatra koa andreo mpitsabo namana miaino am'izao fotoana zao, raisintsika ara-dalàna ireny olon-dreny satria na vita vaksiny ohatra na tsy vita vaksiny raha sendra marary izy de zoany manatina atsika ho tsaboana. De tsabontsika izy fa tsy ndeha anao hoe vita vaksiny sa tsy vita. De zay tsy vita mahazo mody, tsy mahazo manao an'izany tsika satria ndraindray mahazo fitarainana ihany. Azay fitarainana zay rehefa tonga any amin'ny olona rehetrarehetra de sahirana ny fianakaviantsika mianakavy.
Eny ary fisaorana ibetsaka ianareo mianadaha amin'izay valiteny sy fifampizarana rehetra zay. Everiko fa nanampy atsika afaka haneony hoe fibeazana miaina sy mitidikoa ity fandarana ity. De efa misy SMS tonga ato araka de ovakitsika. Tena harena tokoa ny fahasalamana nefa ny anay raha tsy miaritory tsy mahazo karama nefa tsy tena atao masaka ny saina fa de mamelomba de manjanake. Mety fanamariana
fa zao asivy fotoana atoriana ihany zany hoe miova kely zany ny azy ny alina izy miasa ny atoandro zany mba matory kely fa tsy de hoe atory fotsiny satria tsy ahita tory amin'ilay andro lava
iny
fa ilaina ihany ny torimaso an ary ilaina zay torimaso zay na de adiny ray fotsiny aza.
E sady io le hoe ianao mahay mandanjalanja azy hoe mety amin'ny fahasalamanao ve le izy a. De zay hoe de akory atao hoe tsy maintsy iny moa ny atao de tsy maintsy mbamboamboarinao zany le izy hoe tsy maintsy matory ianao na adiny ray araha tsy miteny.
Fa naizana tsy zany dokoterana hafa koa izy a misy boky izay avy any ivelany aloha ny fantatro milazany hoe raha izao ny asa atrehanao de sakafo tahaka zao ny tena tokony hoaninao indrindra.
Marina mihitsy zany. Marina mihitsy zany. Io tsisy hafan'ny fiara ihany. Raha vo fiara vaventy ireny a matetika ny carburant ampiasaina amin'ny gasoil. Fa raha fiara madinika matetika hitantsika teo aloha essence dia arakarak'izay fa mila gasoil zany raha vohoatra anao zany.
Ia, zany hoe mila sakafo manokana anao
tsy mifanantsaka. Ary sakafo misy karazany telo a, le hoe mitondra hery fiarovana, mitondra hery fandrenana, mitondra hery fiasana. Dia anjarantsika no mandanjalanjany sakafo amireo dia miakina ny vatanao ihany ko. Matetika ny olona miasa amin'ny alina tsy mahita tory amin'ny atoandro satria eo le mila fahazarana fa ilaina ny manao repos matory kely ary zay ny ilanan'le fanakonana maso rehefa atory amin'ny atoandro na idina daolo varavarankely sy rehetrarehetra mba ananany saina ami'ny teny hoe alina aminao zany ty atoandro ty.
Bonjour eva, tena tsara sady mahafinaritra ny fandarana dia mankasitraka hatrany fa tena nazahoako torohevitra mahasoa ny fanabiazan'olombaniny. Tena tsara ny fandarana, mankasitraka. Dia misaotra anao. Salama daholo hoe hanontany ny dokotera manitra, mifindra amin'ny alalan'ny rora ve ilay corona dia ahoana? Tsy ny rora no anaovana testa? Rarosoantsika
e. Mety daholo, mifindra amin'ny rora, mifindra amin'ny tsiranoko avao anaty orina, avao anaty vava. Mba tsy tenena koa fa mifindra amin'ny alalan'ny tay. Mahitsy be ampiresaka. Zany hoe afaka atao tsara mihitsy ny manao testa na coronavirus anaty vava amin'ny raha manjenareo zao ny any Frantsa ny azy zao le hoe testa salivaire no ataony. Fa zao misy teknika hafa mihitsy am'le testa zay atao. Fa ny testa eto amintsika de le alaina singa ao amin'ny orina aloha no atao, de ino atao fa tsisy mahasamihafa azy. De ny sinoa matetika efa any amin'ny lavabody mihitsy no anaovany testa indray satria samy manana ny teknika an'ireo olona. Fa zay zavatra misy aloha ampiasaintsika fa mifindra amin'nylanan'ireo rehetrarehetrareo ny coronavirus a, de mila mitandrina. De zay mahatonga antsika hoe ny tanana maloto aza kasikasika any amin'ny orina sy ny vava satria io virus io mety ho velona koa amin'ny eny amin'ny tontolo rehetra eny.
Ia, tsy salamo, mba anontany za zay ny vidy testa COVID-19 tsy mpikafiry no miseho eo hamantarana fa pozitifa na negatifa, afaka manao rappel ve ny ka contact?
Ah, hiditra lafi ny teknika betsika. Lay kasety kely misy ny testa, misy karazany betsaka io a, fa misy ny testa izay mivalide ny ministera ny fahasalamana hoe reto karazana testa reto ihany a no ampiasaina satria azadino a misy le atao hoe sensibilité ana testa. Misy zany testa io hatranony olona rehetra ihany e. Docteur Manitra zao rehefa tsy manao solomaso de tsy mahita tsara izy, de zavatra ohatraohatra zany koa io testa io, de nijerena zay testa mety tsara sy mahita zavatra tsara. Amin'io testa io de tsy maintsy misy an'le atao hoe contrôle C, de tsy maintsy misy tsipika eo am'le C. Raha vao tsisy tsipika eo a de tsy valida zany lay testa. Zay lo voalohany. De misy indray le hoe T, misy C any de misy T. De le T zany hoe ino le testa ho atao. Raha vao misy tsipika zany eo de arakarak'ilay tsipika fa tsika tsy de iresaka an'izany. Mety ho matevina be, mety ho matimaty kely, mety ho maivamaivana le lokony. De pozitif izy zay. Tsipika anankiroa zany izy pozitif. Raha tsipika anankiray izy ka eo am'le C ny tsipika de ara-dalàna ny testa fa negatifa le olona. Fa raha samy tsisy tsipika izy rehetrarehetra de ny testa mihitsy mila eritreretina fa tsy mamely.
Asa raha mba mahafaly. Misaotra ny dokotera. Mahafinaritra ilay fandarana amin'ny RDB Radio Katolika, tsy manaiky ny fanabiazanaizana tsara bojanahary. Zay fa mahafinaritra ny fifandarantsika ho an'ny besin'ny maro satria fibiazana mena sy mitity a. De zay aloha ny fampiresahany vahiny fa tsy hoe zay le fotokevitra tianao ampitaina.
Sadyzatsy mampirisika.
Tantarana zavatra misy le
misy ny resahana fa ny fanabiazana mila fa ampafantarina ny olona satria tsy voatery hoe fanabiazanaizana ara-bojanahary ny katolika de tsy fantany le ana fa ilaina fantatra daholo mantsy zany
mbafatafero ozy le izy hoe fantaro ny zavatra rehetra azony mafy zay tsara. Fantatro ny tiako tenena.
Salama tompoko, avy aty amin'ny kommunina Ambohimandry, vita vaksiny tamin'ny 31 novambra 2021. Mbola tsy tonga ihany ny karatra nefa ny namana hafa efa nahazo.
Andraso aloha fa mifandiso ny resaka. Le karatra kory tsy tonga any aminao fotsiny amin'izao fa efa nazavaina kosa e. Na mahazon'le karatra kely na tsy mahazon'le karatra kely le hoentina mody de ao anaty internet no azahoana azy. De iny ny anankiray, raha ohatra ka tsy manana an'ilay internet a de manatona an'ilay toby nanaovana vaksiny. ao misy an'ilay hoe vaccine.gov.mg any anaty internet ihany, dia any misy ilay idirana ametrahana ny anarana.
Manambahina antsika hoe allô,
mianao
zay salamo
ny vahiny miaraba ny tokoteramanitra de miaraba ny tokotrano ihany koa.
Misaotra indrindra. Ia
mafinatra le fafian'ny tokoteramanitra de misimisy ny ohatrany satria de mitokainao manjery mihitsy izy mba iankaviko anazy mandika anao fotsiny mba tsy matetika koa ny tomposiko e ningavy miatanandro mihitsy zah koa matetika mba tena fieny.
Ya,
zany koa tsy manamaivana na ny an'ny onjapeora vavy a.
Ya,
efa navita vaksiny anakoro za dokotera
completement vaksiné zany ianao
efa tena nanao anakoro fa tamin'ny manahoana mety visiny le dosy fanampiny troisième dosy efa aizahoa itsika zao azahoa dokotera
efa eo ndritra tsika zao azo fantarina velo lay hoe vaksiny le
natao inona ale voalohany indrindra tonga tety iny
ay covishield zany
covishield
tena anao astrazeneka zany ianao tamin'ilay faharoa.
Ya, ny ankoatra ny ihany faharoko
fa ny anarany samihafa fa izy ihany e ohatra ny hoe parasetamol de feralgan e totovy ihany re de zao rehefa feny dimy volana ilay vaksinna atao de afaka manao an'ilay fampirosiana ny hery fiarovana ao anaty
tosy bosta ozy
satria
olona mantaniny zany bosta zany hoe tsy manazaa fampirosianafampirosiana
de zao a tsy ny olona rehetra ny mila azy zay koa tokony azavaina nge fa adinin'ny olona ndraindray e tsy ny olona rehetrarehetra sa mbola misy tenenao aloha fa nytapahako ianao zavaty ay efa tefalasy tsy ny olona rehetra manao azy fa zao indrindraindrindra ny olona marefo ny olona efa nahazo taona iampolo taona miakatra ohatra reo le olona manana toebatana diabetika hypertendu sy ny karazany zay atahorana bebe kokoa mihoatra amin'ny olona anakiray
salama tsara
reny ny tena anaovana le fanampiny fampirosiana lay hery fiarovana mba ho tazo matsara ny fanamariana de zao tany amboalohany ny eritreretina mantsy hoe enimbolana ho ny vaksiny io de rava lay hery fiarovana hoentiny de efa namoaka lahatsoratra sy ataotsika hoe fandiniana zany ny manapaizana fa maharitra heritaona mahery a la hery ny vaksiny nydikan'zany na de midina azy izy tsy midina sari amin'ny tany ary fa mbola afaka miaro ara-dalàna de le olona marefo no tena mila n'ilay fanetanana indre mandeha indray raha ohatra zany ianao mieritreritra ka zany izy ange le marefo zany de tongava eny fanaovam-baksiny a de afaka atao lay izy tompoko
covishield de astrazeneca de bust
bosta no lazany azy
bosta no lazany azy
misy efa fipetra ao e
fa afaka fa araky ny teny ministera io moa zany a ny raha ohatra le nataonao voalohany le nanao an'le dosy anakiroa amin'le covishield na astrazeneca de n'le dosy bosta ho ataonao zany a covishield ihany a na astrazeneca na le pfizer raha ohatra ndray le janson zany hoe johnson dosy raha ihany manko iny fa anao le dosy bosta ianao a de pfizer zany no ataonao dosy bosta de raha ohatra ndray any pfizer ny dosy complète ny pfizer manko deux dosy fa navita ny deux dosy pfizer ianao a de pfizer ihany zany natao a dosy bosta
fa zay zany le izy mario atrany le hoe dimy volana ao arina navitanan'lay vaksiny
lay voalohany sa le faharoa dokotera
lay raha dosy indroa izy de le faharoa raha dosy ray ihany izy de iny daty iny zany de ajaina le dimy volana ho an'le olona marefo afaka manao hoe aloha rosoroso kely ohatra le miady varotra ihany hoe masy ny ady varotra kely za zany akatelo de aka maro de mba ahena kely de azo atao an'izay a ny olona manana toebatana marefo reny mantsy atahoratsika de afaka miresaka fa zao aza miresaka eny anjorotrano eny manatoana n'ilay fanaovam-baksiny a de miresaka ara-dalàna amin'ilay dokotera
ary aleoko olona ho salama tsara ny mandeha manao vaksiny ianao zany hoe tsy le anao mareny andeha iverina andeha anao an'le bosta marina fa tsy maintsy misy dokotera aloha mbola miresaka aminao alohan'ny idiranao fa rehefa tsy de salama tsara aleo salama tsara na le manao vaksiny
eny ary salama tompoko avaty amin'ny commune Ambohimandry efa vita teo e salama e eto amintsika ny toetsaina mihitsy no mbola mila asiana ezaka fa amin'ny lafy fimpiainana rehetra mihitsy no mila diniina marina ny fanamarianao raha voan'ny covid nefa mbola tsy vita vaksiny de afaka firy volana ry vao mahazo ny vaksiny mila manao testa ve vo afaka manao vaksiny
ary efa fantany famody manontany izy zao le izy e ilaina ho an'ny olona rehetra tokoa le fantaniana ny olona narary a rehefa sitrana de manana hery fiarovana
ohatra ny olona natao vaksiny mazava ny resaka fa ny olana fotsiny a sady ny ady tamin'ny aretina izy no namokatra hery fiarovana ny olona salama manao vaksiny a tsy miady amin'ny aretina fa tonga dia mamokatra hery fiarovana ndikan'izany rehefa avy narary dia miandry telo volana dia manao vaksiny raha tianao ao ary telo volana ao arinany nasitranana zany manao vaksiny indray e takzay le izy
za tompoko tsy mety mahita tory mihitsy inona ny tokony atao aleo misoroka tozay mitsabo de inona mbola ny resantsikaa
de manatina ny tombo fahasalamana nyjery dokotera angamba nisy satria tsy anaovana consulte be diabe ne ny antony mety mahatonga
zaynontsika ao eto manao hoany anao
sady mba ohatrany somarita kitory vavolombelona kely any mba anentana atsika olombelo malakasy moa
zanyzany
za moa le raka teneniko anareo te hoe efa navita tozy anakoro fa tamin'ty herinandro ty za tena tsaroko ty ny hafahafa mihitsyny tena nanako tsako mararo lo manao iny fa hitako hoe noho ny falalako a za tsy dokotera fa mifalalako anazy hoe mety ohatrany karazatrazany coronady fa hitany hoe maivana be le izy satria za zany fa matoky tena be misy an'le vaksiny de ohatrany nandalo kely tao fiaina koa zay ngay andro fotsiny a sy mivovoatsetikely na de mangotsikotsika daolo fakomanotolo de narano loa ny pitsiny iny zany hoe nandray parasitamolina fotsiny a de ny pitsiny iny ataoko hoe savava zany teneniko ny olombelona rehetra hoe raha mba azo atao fa resy lahatra ihany de manao am'le izy fa raha minoko manko zao raha ohatra hoe ty olona tsy vita vaksiny a zao a angamba hoy a mety efa hafahafa ihany
ahitatiroko
vavolombelona ke zany saika anytaniko te hoe afaka matoazemitozy avy hoe maroviana zany raha oha afaka manao moa fa nazavainy dokotera
teoza
mbola le kritera mbola tsy tafita ao anatiny a
en plus a anao efa nidirana tsy mikaretina ray azadiny fa ny olona vita vaksiny tsy voatery hoe tsy arary a fa mety arary fa tsy anao forme grave ny tenentsika tsy tokony hiditra hôpitaly tsy tokony mila an'le oxygène amin'ny extracteur fa misy zavatra mitsabotena inona le fisehoana manakotsako ve de mihina an'le fanafody ary le fanafody antononinao teo hoe ohatrany misy saina be e marary ny antody mienazy de afaka le izy marary ny vanotaolana mienazy de afaka le izy ary ohatra ny mahita le izy hoe vanotaolana nyanity nyanity anto fa mety amin'ny daholy tiako tenenina de zao hoe manatoana tobi-pahasalamana raha nanao testa zao zay raha misena tovilazay mety ho positif izy a fa fantatra mihitsy hoe hita mihitsy zany hoe navita vaksiny de tena makasitraka amin'ilay fijoroa vavombelona
bonjour efa amiko de nitoetsaina mihitsy no mila vaozina anaraka ny fitsipiainana mendritra indrindra ho an'ny mpisehatra amin'ny vahoaka satria rehefa milamima de ho salama ny saina koa zany ilaina alamina de manana fahasalamana tsika arak'ilay lohevitra salamo raha mety ety aminay zao maro ny traboiny raha ety aminay zao maro ny traboiny efa namporisika ihany ny filohan'ny fokontany hoe tsy azo atao ny manoritra ny tanimbary nefa de fana mbanina no ataon'izy ireo
le fandrenana trano izany ino zavatra hafandre hoe ny
tanimbaryndraikyre
ia salama tompoko arena ny fahasalamana mba tokony entanina le tokantrano tsy manana vese mba hamboatra vese ny hitako manko amle rano miakatra de mifangaro amle rano miakatra ny malotony'ny olona tsy manana vese ireny mahafinaritra ny fandarana ary mankasitraka anareo an-trany ao misaotra tompoko
marina mihitsy zany ary io lay fialana fangerena kalamanjana io zany tena zava-dehibe amizao
azafady tompoko mbola misy ve lay fanafody zaraina eny amin'ny CSPD ary mbola misy daholo ve sa efa misy lany
tsy hoe fanafody ny zaraina fa manao consultation de arakaraky ny aretinao no anomezana fanafody ianao samihafa be zany a tsy hoe mizara fanafody fotsiny akory
ia misaotra anareo telo mianada mafy ny ainatsika amizao ka tokony hifanampy tsy hifanilikilika raha manamboly ianao jereo ny hafa indrindra ny tsy salama misaotra
de aza mijeri ny lavitra e eo akaiky jereny
inona ny sakafo atao raha miasalina foana
raha misy sakafo natoromaso zao ny tsy mety fa zao e ny sakafo le nytenentsika teo ery fiarovana ery fiasana ery fandrenana reo karazany reo mety daholy lanjalanjaina fotsiny zisa tsy mety tsony zany ho aly hoe zay voky maraka ny namany
efa
za misakafo ara-pahasalamana no anana toebatana zavatra zay le izy ohatra hoe
mihinana
vary sy ny karazany
allô manao any anao
miaraba tompoko
salama tompoko
miarabany telekitra ny fandarana sy ny vahiny
misaotra salama zay misaotra mihinanao
eny tompoko ny fanamariana kely mba saika anontany hoe le vaksiny ve zany tsy maintsy anakiray zay faharomanaraka an'izay a
de tokony mba andefa fanamariana iny raha ohatra ka hoe malalaka le olona fa tsy voatery hoe tsy maintsy, satria misy mantsy ohatrany hoe fanerenankolaka ataon'ny tompona ndraikitra
ataon'ny dokotera manitra
de zany mba ilana mafana mafisana azy fanafanazavana ho an'ny mpitantana sy ny tompona ndraikitra sasa mba tsy mba azava zany izy fa tsy voatery hoe tsy maintsy tereny soratoko
raisiko lay teny soratra masina rea mialatsiny ara-mandray an'izay nambarany tompo fa misy varavadina eto izy izy a de misy vavady malalaka ary be dehibe mandehany am'le vavady malalaka fa ozy izy hoe mandehana am'le fahavarana ety a hoany misy fiainana izahay mpitsabo koa de manao an'izany safidy ny manao vaksiny sy ny tsy manao vaksiny azo atao tsara mihitsy ny tsy manao vaksiny saingy mitaky fitandremana be dehibe fa raha afaka ianao fanao fotoanatsika rahapitso eny vilage voara no miasa isan'andro isaky maraina de vetiko mitetiny marary eo anao de ho anontanitsika daholo ny olonao izy aminareo mivita vaksiny izy aminareo tsy vita vaksiny de aka fanapaha-kevitra ianao sodra toboka
ya olona tsara toerana hamaly anao tsara no namalika de verisy fa
le izy ko zany a misy fotoana hoe mandafo an'olo tsy anao fa incontournable rehefa misy fotoana anerina any na andeha ho any andafo ianao na misy be deibe zao aloha mbola mandamandamandafo rehefa tonga oa foana zay fotoana zay nefa soa de tara fa raha zao no ana
defaay azafa dokter ny mpitsabo a misy an'ilay atao hoe mpitsabo kristiana fiombona mpino sy mpitsabo kristiana docter manitra tafiditra ao anatiny aza atao foana hoe asan'ny devoly no miasa amin'ireo olonireo ka aza terena am'izany zahay ohatra fa misy mpitsabo kristiana re ao a de mahita ny atao hoe inona ny mahatsara ny mpiara-monina amintsika de manentana izay zay zany le atsoina hoe explication éclairé zany hoe manazava zay tokony izy jereo fotsiny manodidina atsika reo le marary eo amin'ny village resako aminao reo rehefa mihona aminay de manontany dokotera rovina ary zay zao ny afaka manao vaksiny de teneniko amin'ny mazava hoe afaka telo volana ao ariana ny voahana reo ny hôpitaly a afaka manao vaksiny ianareo fa tady de koa nefa fanareo zay narary raha sanatrika tsy maty de efa manana hery fiarovana avy an-trany dikan'izany sady tsy manery a no tsy miteny hoe tsy mampafantatra fa tena mpafantariko a fa nany marary ary de mahazo hery fiarovana saingy ny sedra fahafatesana tompoko
ya
iny zany tena tonga de le sakafo teo fa nresantsika
salama tompoko variant ve sa omicron no misy eto amintsika mitovy ihany ve ny fanafody ampiasaina
tonga de nyvalianao na variant na tsy variant io zany tsisy afa hoe na mahakolika na vary gasy vary foana io ary rehefa anao vary maina de aitsika mandro azy tiakotonihena foana aza variana aminy hoe variant na tsy variant fa ny mahatonga variant nafa ny tsara zavaina zao ny mahatonga ny atao hoe variant ny virus io aretina coronavirus io a de fitapatambarana aside amine maromaro a de raha vao mivadibadika ny fanambarana azy ohatra ny tsika manao vakana manaboabotra vakana reny raha misy bolety kely maromaro eo atambatra ho atao vakana ka raha mifandiso mifandraisana azy de nanjary misy menamena kely tafiditra ry any elanyeliny ery nanjary tsy any ami'ny tokony ho izy le maitsomaitso kely nampidirina tahaka zany mahatonga amin'ny varian ka ny fisian'ny varian de ny fisian'ny olona marary tsy mitsabo tena de mandeha mirenireny eny lay virus a de manam-potoana hiparatahana tsy iova endrika zay ny mahatonga varian de ozy aminareo aza variana amin'ny varian fitsaboana mitovy foana treto aloha ary indrindra indrindra
manamba ino antsika manao any ianao oh tapaka mbola afaka mamerina tsara azafady fiterany tapaka de efa tapitra ny fanazavana teo
ae fa vita
ok ary afaka manao vaksiny afaka manao vaksiny rapela ve ny ca contact
zao ndray io raha misy olona anankiray ny ara-mipetraka tamina ka confirme ny atao hoe ka confirme zany atao test izy de positif ny atao hoe ka contacta de misy karazany roa contacte trois ny anankiray le tena mifanerasera be raha mpivady ohatra de misy ny contacta fotsiny a fianakaviana ao an-trano na mpiara-miasa afaka manao vaksiny ve raha vao tsy misy fisehoana aretina na siny klinika a de afaka manao vaksiny raha vao misy siny klinika a koaka ohatra zany de manao test aloha rehefa hita fa négatif izy de manao vaksiny raha hita positif izy de miandry kely a zay vao manao vaksiny taka zay ny fomba fanao azy
ok bonjour nareo e misaotra fa tena mahafinaritra nomeno ny dokotera manitra
Mahatamana mihitsy mahafaka aretina.
Ka tena zay ireny tena tanjona. Hitanareo? Ny aretina efa mafy a. Le anazavana azy ko raha mbola parare to a. De raha rany azo atsika.
Manahoana tompoko isika? Isika de efa raha malala ny fahasalamana ny voalokarena de maro ny aretina mpahazony olona fa le aretina korona io tena iainatsika. Mandrakizay sady tsy sitrana intsony io hoe fa le vita testa.
Fantanina anakory zany ao e. Zao an, tsy voatery hoe hoeto mandrakizay io aretina io. Fa nivoalazako teo, raha mbola misy olona tsy voatsabo na tsy manana hery fiarovana ka mbola ahafahan'ny ty virus ty manjakazaka de mbola eo io. De zany mahatonga antsika hoe mbola misy pesta hony eto amintsika, mbola misy an'izany kotrotro hony eto amintsika, tuberculose hony misy eto amintsika. Raha vao tsy mitandrina zany de eto tsika miraisina. De faharoa, afaka manao deuxième dose ve le Johnson ozy? Tsy deuxième dose hony ny anarany ho ahy e. Fa ny Johnson de dose ray ihany, zay ny nanamboarana azy. Fa ho andreo zay olona marefoka mila ampiana kely amin'ny famokarana hery fiarovana de manao Pfizer izy. Manaoy anakiray hafa dose booster ny ilazana azy. De zao azavaiko farany, raha mbola misy fanontaniana ohatra io de tsy valiko tsony. Azavaiko le izy, tsy ny olona rehetrarehetra no mila azy fa sokajon'olona no atao amin'io hery fiarovana. Ohatra ny karazana ohatra ny ao an-trano ihany e, rehefa le olon-dehibe reny de tsy ny hena mafy be kory no mena azy fa le mba hena alainy molotra. Tsy zay ve le fitentsika? Ino mena an'le zoky olona de ny ankizy mba mitsakotsako ely eo. De ohatr'izay koa ty vaksiny tompoko, le olona tena efa atahoratsika sy tsy mbinitsika ny momba azy a, apikitsika kely izy de zay no mahatonga an'io.
Salama ho ny mahafinaritra le resaka, fa inona le sakafo anay tatsay e? Inona no mahatonga ny lohalika maharary ndray? Sao de tokony manatona tobim-pahasalamana kosa.
Sara manatona tobim-pahasalamana. Fa zao koa e, afaka manao hanina ihany angetsika e, fampiresaka ihany. Io lohalika io a, indrindra ho an'ny tatsa, miasa mafy io. Miondrika atsy, miondrika aroa, mandeha ary, miasa tany sy ny karazany. Ary efa miasa ely io a, de misy ohatra mifahasimbana, ohatra andeha ny tômôbila reny ihany. Simba ndray hoany slay blok e. De soloana ny slay blok. De nefa le lohalika tsy hita hoe slay blok aiza no alainy. Fa ny atsika findratovana fahasalamana, manatona tompahasalamana fa misy fanefitra ny am'izany lay fiarovana sy fitsabona any.
Salama efa amidy eny amin'ny aiza izy teo, mba anontany hoe amidy eny amin'ny pharmacie ve lay testa corona azafady?
Misy amidy amin'ny pharmacie a, misy eny amin'ny clinique a, misy eny amin'ny tompahasalamana, misy eny amin'ny hôpitaly a, de misy koa eny amin'ny village. Atany faritra misy a, misy daholo any faritra. Fa io a, aza ndraindray hoe tsy nisy androany de ozy na mandainga mihitsy ty dokotera mandritra ty fa tsy nisy omaly. Ndraindray a lany le tahiry de mbola manafatra de mbola tsy tonga le fonge. Zany re mba ifampitsonjovana eny any a.
Da aitsiko be ty fanontaniany ity, mbola misy vaksiny BCG ve sao eny amin'ny?
Le olona zany tonga de efa fantany tiako tenenina e, lany ny BCG tompoko de miandry lay fahatongavany sika. Fa zao atramin'ny faheritaonany zaza no anaovana le BCG ara-dalàna. De zao ny anankiray tsy sany zao io, tarỳ avaratrano nisy farany teto Antananarivo, teto Analamanga. Ny any amin'ny faritra mety mbola misy kely a, fa ny teto Analamanga de zay. Fa zao ny tiako resana aminareo, ilaina tokoa ny vaksiny. Atramin'ny faheritaona zany io azo atao foana i BCG io rehefa ho tonga le izy. Fa na izany anaty zany a, mila mampinony zaza tsara nyireny mpianakaviana. De le nony voalohany le ranombatsiny iny, iny a misy anticorps, misy karazana zavatra be dia be, de iny tsara ampinonona zaza. De tsinjovana fahasalamany ho avy le BCG fa aza matahotra.
Ny fanontanitsika manaraka ato mba anontany tompoko hoe nenady zay nsainina tamin'ny 24 novambra voan'ny COVID a janvier, mila manao booster ve zany tompoko?
Le aretina nefa mibosta anao azafaiko kely, nanao vaksiny ianao a, de nisy famokarana hery fiarovana, protection d'anticorps. Narary indray avy eo a, vo maika miakatra le hery fiarovana ao anatinao. Midikan'izany a, eo zany le hoe miandry telo volana tao arin'le narary raha tianao bosta. Fa eo jerevana fa firy taona ianao, ohatra ny ahoana mombamomba anao, misy diabeta ve sa inona ny tena atahorana? fa raha ohatra ka hoe zay fotsiny amizao an de tsy tokony ana fa raha ozy ianao hoe ah za mila manao mihitsy e de tongava eny amin'ilay fanaovam-bakitsy iny a rehefa afaka dimy volana na farafahakeliny telo volana taorianan'ilay na farary anao
salama tompoko fanampiny kely voalohany aloha de ilaina ny fitiavam-bavaka fa rehefa ti vavaka ny olona iray de io no mitarika azy ahay miaina mitiny namana sy ny manodidina ary rehefa samy mahay miaina ny olona tsirairay de teraka ho azy ilay sotoavina kristianna manajany hafa manome tapaka misaotra amin'ny fanamariana
makasitraka tapaka
makasitraka amin'ny fizarana docter manitra aisitsika zao ono a misy an'la efitra nandeha tany anatin'ny tambajotra tserasera le hoe raha manao evoka daholo ny zany zao ny tokatrano tsirairay mandritry ny herinandro tsy ho foana ve le aretina corona le resaka io
de iny le fany le dieu seul le sait zao koa anakiray an satria nisy nanamarika ohatra zay koa hoe raha samy iboka mandritra ny efatra ampe folo andro ny olona rehetrarehetra satria zay ny fietra fidoana
vita ny resaka
fa zao zay maty ao aloha de maty ao satria zay le hoe miipoka ao daholo
zay ny inconvénient
de ny olona koa mety tsy voafehy am'izany zavatra zany fa le fiboana tediavina de zao zay olona rehetrarehetra matsiaro fa vovony sery ny kokoaka hafahafa ny vatana ohatra nyrelona hitanareo le hoe ohatra ny teriterena zany ny vatana sy ny karazana tonga de arovava orina anaovana mba tsy paritahan'ilay tsy mikaretina satria ny pitidrora sy ny mipitika lelo kely no mety hifindrany amin'ny hafa de tonga de barena amin'ilay arovava orina mba fantatrareo moa ny dikany atao hoe ty masika resantsika ity masika chirurgical anti projection ny dikany de hoe mba tsy andehananrorako any aminao zay nge ny dikany fa tsy hoe mba tsy miroranao ny akaty amiko fa voalohany indrindra mba tsy andehananrorako any aminao de anao koa raha manao an'iny de hoe mba tsy andehananroranao aty amiko de raha miaraka tsika de mba tsy andehananroratsika miaraka ohatraohatra n'izany
ho an'lele voko oloha tokony manao masika daholo ao an-trano raha hoe misy
raha misy voa ao an-trano
azara
manao masika ao an-trano
fa tsy rehefa ato an-trano
de tsy maninina zay
tsy voatery corona le resaka fa
nasesikoaka
sambarakre
io na sery io de zavatra ohatra zany a
ny ao an-trano samy
nareo hoe tsy mahita nreto japonais reto hoe izy zany efa manomboka zatra e
efa ely izy
de efa zay fiteniny hoe zahay a rehefa le olona mihitsy no matsiaro afahafa de ny masika ny raisina voalohany mba tsy fanojana any amin'ny hafa
eny ary tapitra ny fotoanatsika mahafinaritra loatra ny adevitra roa minitra ray minitra
eny arymarana am'izao fotoana zao a ray minitra ny raisiko tokoa aloha de misaotra be dehibe anareo na andray mana tokoa fa somary ohatra ny somary nyvazivazy dokotera ndraindray miresaka fa am'ireny vazivaziko ireny a misy azo raisina tsara ny antony de zao raha mbola mavesatra ny aretina ndao mba alamina ny toetsaina fa rehefa ny saina koa ny mikorotana de vao mainka marary ny olona anankiray mirary antsika rehetra anana fahasalamana be dehibe hifampizarana ary lay fahasalamana hifampizarana lay torohevitra de aza manory voana ny hafa fa toroy an'izay tokony lala andehanana izy a de finaritra antsika rehetra tokoa
makasitraka indrindra docter manitra makasitraka ny docter lesi ny farana ny fotoanantsika androany ny mifanome fotoana amin'ny mpiaino ray tsika ho amin'ny heriny toy izao makasitraka ny bruno rakoto malala teo amin'ny lafin'ny teknika de isaorany anao mpiaino engany ho asoa tsara atsika mianakavy ity andro ity mbola hiverina ny fantarana ny o ariva raha tianao ny mbola andre azy amin'ny valo ora sasany zay samy ho tain'andriamanitra raha de amin'ny herindray veloma tompoko
eva fibeazana miaina sy mity
eva fandaharana arahanao isan-kerinandro eto amin'ny rdb